Finfinnet kor gudda humni ibsee addunyaa irratti mari'atu taa'u jira. Akka kor kan irratti jedhanitti rakkooleen gugurdoon ilmaan namarra rakkisuu jiran akka fakkeenyaaf bisaan dhabiiti, rakkoo elektirikii, hiyyumaa fi jijjiirame qilleensa fa'aati. Kor gugurdaa akkana kan irraa faayidaa argachuu danda'a. Kori akkana kuniin Afrikaatti taa'uun akka ministerii humni ibseetii fi jallisiif humna ibsee Itoophiyaa jedhutti addi tanaafuu iyyuu korii kuniin faayidaa guddaa qaba. Mallaskaachuu ammaa oduu tana Finfinnee erge jalanne.
Walgahiin World Hydro Power Congress jedhamu walgahii isaa kan bara 2017 yeroo duraaf ardii Afrikaa Itoophiyaa keessatti gaggeessee jira. Gumii waggaa lama lamaan gaggeeffamu kun har'a kan jalqabame yoo ta'u boodarra immoo tuuta oduuf ibsa kennee jira. Waldaan humna bishaanii ka sadarkaa addunyaa pireezidaantii ka ta'an Kin Adams rakkoo addunyaa mudateef furmaata barbaacha walgeenyee jedhan. Humni bishaanii yookaan haayidroopaawar qaama furmaataa tokko ta'ee ilaalamuu qaba. Kunis dhimmoota walxaxoo ta'an kan qulqullina bishaanii, enerjii, jijjiirama qilleensaa, hiyyummaaf kanneen biroo mudataniif furmaataa jedhu. Madda humnaa jiran oguma garaagaraan addunyaan akka barbaachisutti itti gargaaramuuf kanaafis waliigalteen irra gahamuun ibsameera. Caasaa enerjii qabatamaa fi gatii madaalawaa argamsiisu dinagdee guddisuuf akka gargaarus hubatamuu qaba jedhan. Enerjiin kun immoo uummata addunyaarra jiru mara kadhaqqabu ta'uu qabaas jedhameera. Waggooti dhiyeenya kanaa as humni bishaanii jijjiirama qilleensaa mudate gama hanqisuun hayyoonni biyyootii adda addaa irraa dhufan dudubbachuun kun bu'aa gaarii akka argamsiisu ibsameera. Gumiin kun Afrikaa keessatti gaggeeffamuun immoo addumatti hayyoonnii fi kanneen imaammata baasan arditti irraa qooda akka keessatti fudhatan karaa banuunsaa ibsameera. Uummata addunyaarra jiru keessaa yeroo ammaa biliyoona tokko ka ta'u humna elektiriikaa in argatan. Isaan kana keessaa miliyoona 600 ka ta'an Afrikaa keessatti argamu. Gumiin kun guyyaa lamaaf ka turu ta'uun Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.